Ahoj, vítám vás u posledního podcastu letní sezóny. Se mnou je tu jako obvykle pekelný anděl Greg.
Zdravím vás.
A se vším smířený Arian.
Zdravím.
Tentokrát máme na programu mix všeho možného. Slice of life zhrzeného kaligrafa, remake klasiky, klasický harem, historické cosi, horor, asi a tanečky.
S hororem souhlasím a remake klasiky, pořád lepší než klasický remake. Jakmile Hollywood zavede tuhle tu věc, tak už se na, řekněme, originální scénáře můžeme kompletně vykašlat.
Klasický remake klasiky.
Takže začal bych sérií Barakamon, tedy tou Slice of Life o zhrzeném kaligrafovi.
Přesně tak.
Tak, Ariane, vezmeš to?
Jistě. Takže Barakamon, jak bylo řečeno, máme tady kaligrafa, prvně ne zhrzeného, ale docela nadějného. Zhrzen začne být až poté, co mu je starým a váženým kritikem docela vyčteno, že jako kaligraf zas tak za moc nestojí, což si veme na Japonce překvapivě, a to tím, že milému kritikovi rozbije hubu. A jenže protože jsme v Japonsku, tak asi jednou z mála možností, jak si ještě zachránit zbytky nějaké kariéry, je to, že se zdekuje a začne si zpytovat svědomí, v jeho případě na hodně vzdáleném ostrůvku někde u Kyushu, a tam se potká s místními. A čekají ho různé zajímavé příhody a možná se mu povede i dospět. Celé je to neseno v docela pohodovém duchu Slice of Life, občas je s nějakým tím poučením, které ale tam zase není spáno do hlavy divákům až tak moc. Je to celé značně pohodářské, s lehkou atmosférou a s výbornými hlavnickými postavami.
To je pravda, protože vlastně hlavní, jak to říct, konkurentkou...
Někým, s kým se potká, nebo spíš srazí, je místní malá vesnická dívka Naru, myslím, že se jmenuje, která je v podstatě neřízená střela. No,
je jí asi šest a je to opravdu neřízená střela. Už v prvním díle jí vlastně onen kaligraf načapá ve svém novém domku.
Pak ji vyhodí, pak ji zase načapá, pak ji vyhodí, pak ji zase načapá, pak ji vyhodí se svým ochráncem a pak si myslí, že má klid, dlouho mu to nevydrží.
Nehledě na to, že ten jeho dům tak nějak díky tomu, že dlouhodobě neužíván, tak funguje jako takové skoterské doupě místní mládeže.
Uklidit, takže třeba z mládeže.
Přesně tak. Za mě osobně, viděl jsem tady pouze první díl, takže nemohu vysloveně hodnotit palcem nahoru nebo dolů, ale opravdu oceňuji, že tu máme v úvozovkách, biologicky dospělého hrdinu, kterému je potom, co rozbije kritikovi hubu, umožněno v naprostém zapadákově konečně projít pubertou. A možná se to i nějak odrazí na jeho kaligrafickém stylu, kterému právě bylo vytýkáno to, že neodráží žádnou životní zkušenost, že je příliš
strojený, školený a kolomecký.
Ano, kaligraf, který má techniku, ale nemá styl.
Nějak tak, plus výrazně potěší věc, na kterou se mnohdy zapomíná. Neps anime má člověk pocit, že kamkoliv v Japonsku dojede, tak všude slyší tu klasickou tokijskou japonštinu.
Tady je slyšet velice těžké nářečí, je to až do také míry, že hrdina musí velice přemýšlet, co o čem to vlastně mluví, protože skoro nerozumí.
Jednak to a i v titulkách, v anglických titulkách
tak,
si s tím vyhráli.
Byl si pěkně.
A I to je občas problém přečíst, co to vlastně je.
V tom případě používáš, tuším, že Harry Bláky, je to tak?
Ano, v těch původních od Crunchyrollu se s tím vyhrajou některé jiné skupiny, bohužel ne až tak moc.
Ano, právě. I jeden z dalších důkazů, že Harry Bl Subs si někdy své jméno nezaslouží úplně právem.
Tohleto série tedy, ano, je to hezká série, pěkně se na to kouká, má to úžasně střeštěné.
A hlavně přirozené
střeštěné postavy. Oni jsou přirozené postavy.
Ano. Takže nemají problém hrdinovi říct, co si myslí, což ho občas nepotěší, ale zase uzná, mají pravdu.
Nebo naopak, i to k životu patří, že neuznáváme, co nám druzí říkají, ať už tedy mají nebo nemají pravdu.
Ano,
který nějak tak, jak si žijou pospolu, milého kaligrafu se tím mezi sebe přijmou, protože je nový a je zajímavý a taky je milý.
Vychází z toho spousta vtipných scén. Za mě tahle ta série jednoznačně palec nahoru.
Ano, takové příjemné osvěžené zakončení dne, pokud se chci podívat na nějaký řekněme pohodový večerníček, taky palec nahoru jednoznačně.
Ano, velmi příjemný večerníček.
Já osobně jenom dodám, že říkám, viděl jsem pouze první díl, ale chci vidět celou sérii. Nemohu říct palec nahoru nebo dolů, ale chci vidět celou sérii.
Ano, je vidět, že jsou tam i motivy, které možná mohou být temnější, ale pochybuje, že by to autoři nějak moc
hrotili.
Ano.
Neviděl jsem tam moc postav, které by měly patku přes oko, takže doufám, že to nebude nějak hrozné.
Ano.
Viděl jsi jenom první díl.
Modní trendy dorazily i do takovéhle díry?
No, ano, je, modní počkej, jiné trendy, ale zase je
počkej,
to...
až za ním přijedou kamarádi z Tokia.
Bože.
Je to celé bráno tak hodně specificky a pohodově.
Dobrá, budu se těšit.
Tak dobrá, to byla série Barakamon a přejdeme k remakeu
Sailorek.
Velmi klasického anime.
Přesně řečeno, adaptaci remakeu původní mangy a původní autorkou.
A klasický remake.
Ano, ano.
Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal, abychom správně řekli titul.
Ano, prostě Sailorky.
Ano, a kdo, nové Sailorky.
Nové Sailorky. Kdo,
nové Sailorky.
Kdo ví, ten ví, kdo neví, ten se poučí. Základ, středoškolská studentka,
nižší
jak
středoškola.
Jinak, nic takového, klasický stereotyp, Usagi Tsukino, trdlo nejhrubšího zrna.
Které se nechce moc učit, ráda bych chtěl být princeznou, aby nemusela nic dělat.
Ano, spousta takovýchhle velmi příjemných osobních vlastností. Narazí na kočičku.
Udělá tu osudovou chybu.
Sundají
náplast,
a ukáže se, že to není kočka jen tak ledajaká.
Ukáže se, že to není kočka jen tak ledajaká, ale že je to
Luna.
Cože? Luna.
A jako jedna z mála černých koček, vlastně jediná v životě naší milé školačky, umí mluvit.
A řekne, že milá Usagi Tsukino by měla být Sailor Moon a neby jednou z ochránkyň princezny, teď nevím, Krystalového království, jestli to správně pamatuju.
Ano, měsíčního Křišťálového království, přesně tak.
Která se musí společně s slavným a všeho možná schopným s Číbrným Křišťálem schovat, protože po ní jdou záporáci.
Ano.
Asi tak. Pokud teda ten krystal vůbec najde.
Přesně tak.
Potkává další holky, ze kterých se stanou další Sailor Senshi, a ne část Sailor týmu, potkává jistého velice záhadného klučinu, který obvykle nosí masku, protože se jmenuje Tuxedo Kamen, protože...
No, klučinu, aby to si... odpovídalo tomu ladění, tak samozřejmě milí Tuxedo Kamen neboli maskovan, maska v obleku.
Ve fraku.
Ve fraku, ano. Je ten úžasný vytáhlý byšík s těmi s tím neústupným pohledem, který je samozřejmě o ty dvě hlavy vyšší než hrdinka a je pravděpodobné, že už začíná někde na vysoké škole.
Prostě princ tady nemá bílé brnění, ale černý frak.
Přesně tak. Ne, to bych spojoval.
Nicméně hrdinka se do něj stejně zakouká a máme zaděláno na klasické Mahou Shoujo. Ono to ostatně je klasické Mahou Shoujo.
Tohle to je základ klasických Mahou Shoujo.
Pro západní publikum.
Ano. Respektive v podstatě spolu založil ten typ, kde není jen jedna hrdinka, ale několik a...
Přesně tak. Jako a hlavně Senshi tým, to znamená, stejně jako Power Rangers, máte holky, které mají každá jiné vlastnosti, jiné barevné ladění a trošku jinou transformační sekvenci.
Ovšem výborně se doplňují.
Přesně tak.
Ano. Tolik k samotné sérii, k samotnému ději.
Předem, než teďka přijdeme k hodnocení, bych jenom uvedl na pravou míru jednu věc. Manta ani Arian původní Sailor Moon nikdy neviděli.
Neviděli, ano.
Já jsem fanoušek Sailor Moon. Viděl jsem jak původní série, četl jsem mangy, na Crystal se teďka chystám jakožto na mangu jako takovou. A s těmito informacemi pak prosím přistupujte k našim hodnocením, protože budou hrát jistou roli.
Tak s tímto základem jsme se tedy vrhli na tento počin studia Toei, které stálo i za původní sérií.
A které je docela vyhlasné, stálo za hromadu klasických sérií.
Prakticky jedno z nejstarších animačních studií.
Stále existujících, ano, přesně tak.
Které se rozhodlo naplnit možná i tužby dlouholetých fanoušků a Ještě jednou zanimovat ty klasické Sailorky, protože když už máme Manku Crystal.
A konec konců máme i to 20. výročí.
Přesně tak. S tím to je v ruku v ruce. Fanoušky navnadili i tím, že zvolili dost netradiční produkční model, kdy jedna epizoda vychází ne co týden, ale po 14 dnech.
Primárně na webu.
Přesně tak.
Adaptují novou mangu, která je v podstatě vylepšením od původně mangaky, původní mangy, v podstatě vyhodila to, co se jí nelíbilo. A zároveň
dovysvětlila některé věci, na které se podle ní původně nedostávalo díky klasickému problému všech autorů, to znamená deadline se blíží, co s tím uděláme, dobře, tak to nějak zaznačíme.
Takže máme tady zaděláno na velký hit. Co by se asi tak mohlo pokazit?
Spousta věcí.
Všechno. Bohužel. Neúplně všechno.
Neúplně
všechno, protože ale hodně.
Režie se snaží. Scénář je dobrý, Mango se nesnaží nějakým způsobem ohýbat nebo si vylepšovat. Jde přesně podle těch zajetých kritérií a dělá to dobře.
Přesně tak. Stejně tak, co se těch dobrých věcí týče i výkony jednotlivých sejů.
Které jsou až na hlavní hrdinku úplně nové, protože přeci jenom uběhlo 20 let.
Přesně tak. Tak nemám důvod žádným způsobem jim cokoliv vytýkat. Ty holky se snaží a jedou dost přirozeně. Takže působí jako ta 14-letá, řekněme, trdla, která nějakým způsobem...
Což je překvapivé i hlavně u Sagi Tsukino, kteráž to je ta původní, takže je jí dneska přes 40. Přesto to působí ještě uvěřitelně.
Ano, a nezaznamenal jsem tam až tak výrazný posun hlasu, jako třeba při remakeu Evangelionu nastal mezi Seju, která mluvila původní Misato a mluví Misato teďka v nových Evangelionech, kdy ten věk už na tom hlasu nějakým způsobem byl znát.
Bohužel, protože se jedná o anime, tak tady budeme i animovat.
Ano, a to je kámen úrazu tohohle díla, protože v momentě, kdy si rozpadajícího se obličeje, rozpadající se postavy, všimnu i já, který jsem na tohleto fakt tupej, je to fakt špatně.
Animace jedním slovem strašlivá. Dvěma slovy naprosto strašlivá. Pokud jste někdy viděli nějaké špatně animované anime, je velká pravděpodobnost, že Sailorky vám budou připadat ještě horší.
Tohle byl, dá se říct, štulec do tváře všem fanouškům a podle mě i komukoliv, kdo má nějakým způsobem alespoň trochu estetických norem, protože vedle rozpadajících se obličejů špatná anatomie postav. Nejde o to, že tu máme klasickou kresbu z přelomu 80. a 90. let, kde máte zase útlé, dlouhé ruce, výrazně delší prsty,
čapí
postavy, výrazné brady a tak dále. Ale v okamžiku, kdy se vám ruka chová jako špageta, to znamená, že se vám i tam, kde máte mít pevné kosti, ohýbá, nebo máte...
Chybějící kolena. Nebo kolena,
nebo naopak kolena, že
v různých výškách.
Že pravá noha má koleno u kotníku a levá ho má naopak těsně na levém sukně. Tak jako si musíte říct, že je tu něco špatně.
A tohle to jsou prosím transformační scény, čili to, co by vaše mahoček mělo prodávat.
Tam je to ještě horší, protože samozřejmě je to tedy... jsou to nové Sailorky, potřebujeme ukázat, že nesou odkaz starých a zároveň, že něco nového. A proto to je udělalo rozhodnutí, že transformační sekvence, která je opravdu v rámci Sailor Moon u všech holek, všech záporaček, které se kdy transformovaly a tak dále, dost ikonickou věcí, tak tady
tohle se bude snažit převést do 3D.
Vezmete ten průběh klasické transformace a převedete ho do 3D modelu. Do 3D modelu, který nedrží pohromadě, který trpí těmi anatomickými chybami a kolem tohoto 3D modelu, abyste ukázali, že to 3D, samozřejmě provádíte dynamickou rotaci kamery.
Kdyby to tady ještě zůstalo, bylo by to zkousnutelné. Bohužel animace je špatná i v běžných scénách, pozadí se občas mění z dobře pastelkově prokresleného do nuzného a...
blokového nákresu, dá se říct, prostě protože máte budovu, dobře, tak je tam kvádr jedné barvy, tamhle máte cestu, dobře, tak je tam kvádr jiné barvy, který má působit jako silnice a podobně.
Postavy mají tak 2 až 3 výrazy, zase špatně animované.
Abych jenom pro, řekněme, osvětu těch, kteří neznají původní sérii. V původní sérii Rize 2D široká bohatost výrazů, to prostě proto, že, jak už tu padlo, hlavní protagonistka Usagi je střevo. Takže se ráda tváří, ráda má buclaté tváře, ráda používá úšklepky a všechny tyhle ty věci. Do toho se navíc zapojuje i v celku časté a dost líbivé SDčko, super deformed charaktery, takže zvětšíte třeba jenom hlavu a podobně. A tohle všechno tam fungovalo pro ten humor, kterým je tahle série prostě proslulá. Tady opravdu během prvního dílu tři výrazy u hlavní hrdinky a u většiny ostatních výraz jako takový nechytnete. A tomhle tom pokračují i díly další.
Nesí tam prostě naprosto nic.
Střihová kontinuita je taky mizerná, to znamená, pokud hrdinka nějakým způsobem měla poškozený oděv nebo nějaké zranění v jednom záběru, v druhém ho nemá.
A teď si představte, že se tohoto snažíte prodávat tím, kteří se dívali jakožto děti na původní Sailor Moony a teď jim tři se dá víc. Pošlu vás s tím někam.
Přesně tak. A pokud to chcete prodávat těm, kteří nikdy Sailor Moony neviděli, ale chcete tím rozjet novou merchandise, tak proč by se měli dívat na věc, která vypadá mnohem, mnohem hůř, než i ty nejlevnější díla libovolného fajto anime.
Zvlášť, když máte asi teď velice dobře šlapající Precure, které mimochodem dělá to samé studio a působí neporovnatelně lépe.
Pro ty z vás, kteří si chtějí udělat obrázek, nevěří přímo tomu, co jim tady říkáme, mají možnost nesledovat celé anime. Stačí si jen stáhnout klip Moon Pride, což je nový opening, a podívejte se na něj. Tento klip je realizován celý ve 3D, které odpovídá tomu, jak ty hrdinky vypadají v těch transformačních sekvencích. A bolí. Pro mě, jako pro Mooneyho, je prostě současný krystal režijně slušně vedený. Rozumné výkony Seju, ale to všechno ostatní, to celkové provedení a řekněme to pozlátko animace, které to má celé nějakým způsobem prodat, tak těžce selhává. Dlouhou dobu jsem si říkal, nevím, jestli to potopit nebo naopak vyzdvihnout, dát tomu tu šanci. Pak jsem si připomněl několik dílů původní Sailor Moon a říkám to jednoduše. Pokud vás jen trochu zaujal krystal a potom, co jste si savem vypláchli oči, abyste zapomněli na ty šílené zážitky z ukázané animace, máte možnost krystal zahodit a podívat se na původní Sailorky. Udělejte to, bude to pro vás výrazně, výrazně lepší. Jako opravdu to, co Sailor Moon Crystal předvádí, je těžký políček do tváře, říkám, nejenom fanoušků, ale i kohokoliv doma, jenom trochu estetického cítění.
Závěr je jasný, ale musíš to říct.
Ano, za mě, i přesto, že bych rád měl adekvátního nástupce, řeknu to takhle, tak platí, že Sailor Moon Crystal palec dolů.
Ariane?
Za mě musím se přiznat, že přes tohleto všechno a zcela oprávným čtení na to, že ta animace prostě nefunguje, ať už máte jakýkoliv standard, je potřeba, že všechno ostatní tam sedí a povedlo se mi se na ten titul dívat jako na v podstatě zvukový doprovod dost dobrého příběhu a možná dost dobré mangy, takže ještě se u těch Sailorek držím a musím dát velice, velice opatrně palec nahoru. S tou poznámkou, že jakýkoliv další díl a jakokoliv další strašilost mi to může převážit dolů, ale zatím ještě drží nahoru.
Za mě, já jsem zvládl 4 díly a tam už ta animace opravdu dostoupila takových nížek, že jsem to nevydržel a tam už opravdu musel palec dolů. Jak říkal Greg, původní Sailorky jsem neviděl. K celému tomu mám problém s hlavní hrdinkou, která je prostě na mě příliš velké trdlo. Proto bych možná měl problém i s původními Sailorkami.
Přesně tak, tahle ta výtka je častá i pro původní sérii.
U téhle té série se to nakupilo tak, že prostě ten palec dolů jít musí. Dobrá, tak to teda byly Pichou Josenji Sailor Moon Crystal. A my se z předlohy v 80. letech přesuneme do něčeho, co má předlohu v roce 2011 dokonce. A to nový seriál produkovaný studiem Madhouse. Seriál Hana Yamata.
Tancujeme do Sakoji.
Tak.
Ano.
Ano. Série o tancích Yosakoi.
Ve které studentka... neuvidíte žádný tanec Yosakoi.
To jsem si chtěl nechat jako překvapení. No, naprosto běžná studentka, opět středoškolačka, Naru, takové běžné, běžná trubka, má ráda svůj, jako, má ráda svůj klid a...
Ráda si čte fantazia, různé pohádkové příběhy.
Asi tak.
V něčem není moc dobrá, v něčem zase není až tak moc špatná.
Drobná poznámka, vážení diváci, pokud se cítíte stejně jako hlavní hrdinka, nejste normální, nejste běžní a doporučuji hledat pomoc specialistů.
Co možná není až tak úplně problém hlavní hrdinky, ona je jen běžná. Možná je to troška vnitřně štve, ovšem
nechtěl... Já nevím, kolik lidí je běžně tak strašně stydlivých, že nejsou schopni se nijak projevit navenek, nijak interagovat s ostatními a nejsou dokonce ani schopní pořádného eskapismu v rámci pohádkových příběhů, které rádi čtou.
To myslím, že není až tak problém charakterizace, jako spíš scénáře a toho melodramatičného, který je tam ládováno vrchem spodem.
A je to, za mě teda je to i v té charakterizaci, protože ona je strašně ufňukaná.
Neživotný tvor.
Pokud se vás všimneš, tak je ufňukaná jen v těch scénách, které jí předpisují, buď ufňukaná, tady plač, protože tady je to melodrama.
Je to možný, je to možný. Já jsem zvládnul dva díly. Každopádně, aby dokončil představení, setkává se s transfer studentkou z Ameriky, Američankou Hanou, která si strašně oblíbila klasické japonské tance Yosakoi. A hned po svém nástupu na střední školu se snaží založit klub, naverbovat lidi a prostě chtěla by tancovat, chtěla by, aby prostě tuhleto její nadšení sdíleli ostatní, konec konců je to Američanka.
Tak, a když Naru tuhletu Hanu potká, ano, a vidí jí tančit, no, myslíme si, že by jí měla vidět tančit, tak je z toho tak okouzlená, že jí v kouzlném momentu řekne, jo, odnes do toho pohádkového světa.
Ano, protože hledá ty víly a má a tady teda Hana, která má zrovna v tu chvíli na sobě navlečené kimono a z nějakého důvodu pózuje na bráně Tory.
Na kterou je schopná jen tak z místa vyskočit a z ní se skočit.
Protože je to duži dobrý parkourový běžec, což se dozvíme dál.
Asi tak.
Chtěl bych vidět parkourové běžce, který to z místa dokáže, ale v pohodě.
Tak teda tyhle dvě skončí v tom klubu.
A minimálně, jak opening naznačuje, dostanou do klubu ještě asi další tři holky a...
Jinými slovy, dostaneme určitě se tomu klasickému cute girls doing cute dancing.
Akorát
až
tady
na to, že
ten dancing.
Až na to, že ne.
Ano, tady je to cute girls doing cute slideshow dancing.
Víte, minulé sezóně měli Madhouseové v celku zajímavý titul No Game No Life
s velice dobrou animací a zajímavými filtry.
A z nějakého důvodu tyto filtry a barevnou paletu nechali zapnuté, když pracovali na úplně novém projektu. A proto tu máme sérii, ve které je pokud možno všechno laděno do růžová, výrazně pastelových barev, obvykle nějak rozmazaně, že ostrý obrys tam, aby člověk pohledal opravdu lupou na, řekněme, úseku 5 minut. A zároveň to, že zřejmě hodně peněz odteklo na No Game No Life a proto je málo peněz teď na Hana Yamatu. A proto, když se přece bavíme o tančení, proč neudělat tančení formou slideshow? Komu by to mohlo připadat jako hloupý nápad?
Zvlášť, když se u toho hrdinky baví o tom, jak je to úžasně dynamické.
Přesně tak.
Nádherně poznášející. Když jedna hrdinka odposouvá doprava, druhého někoho odposouvá doleva, pro diváka to nepřijde až tak.
Ano, je to krásně vidět zvlášť ve druhém díle, kde Hana přinese ukázat DVDčko se záznamem
Nějakého
profesionální produkce.
Dá se říct, že to je nějaký festival Yosakoi tanečníků, nebo tanečních skupin, takhle.
Které ano. Má ten problém, že je tam hodně tanečníků, takže bohužel to jsou statické záběry.
A celou dobu vidíme dvě překreslené fotografie, anebo záběr kam si do pokoje.
Ano.
Ani hrdinky, ani ten tanec. Pardon.
Ano.
Co jsme tady naznačili, ne, prostě...
Co na tady zůstane?
Když chcete dynamiku... No
to je přece jednoduché, co tu zůstane.
Melodrama, prokladám, melodramatem s přídavkem melodramatu.
No ne, to, co to má hlavně prodávat, není melodrama. I když někteří lidé na plačícími dívkami samozřejmě ujíždějí, ale máme tu dívčí klub, který se schází obvykle u někoho doma. Máte pravdu, Keon, ten hodně prodávala ta hudba, že jo? Tak Hana Yamato bude hodně prodávat ten tanec, že jo? Ale a vůbec se tam nebude rozebírat to, že když se hrdinky baví spolu, tak se jedna tak jako červená, když té druhé říká, že by byla ráda, aby byla její kamarádko, ale moc se stydí. A ta druhá říká, že je její kamarádko, ale ona si zase nevěří v tom, že ten tanec nezblbne, protože je to strašný střevo, který mu nikdy nic nešlo. A potom radši čte pohádky. A obě jsou toho červenají a pak si stoupnou proti sobě. Ano, v podstatě to, na co tu narazíte, jsou rozmazané záběry, statické záběry, Yuri fanservice, nulový děj a přehnaná přeslazenost.
Takhle, ten děj by možná mohl být i potenciál být zajímavý. Je to vidět v některých postavách, které, když je jim dán prostor, zvláště kapitoly Američance, tak jsou charakterizovány dost slušně a dělají věci, které bych nepovažoval za nutně klišovité nebo blbé.
Já nevím, to je učebnice podle mě za prvé kliše záběru a kliše charakterizace ve všem tomhletom. A ačkoliv zastávám názor, že kliše není špatné, kliše nemůže být špatné, je to jen zavedený postup, ale jde o to, jak ho použijete. A tady je použité blbě. A co víc, je to blbé kliše, blbé kliše, blbé kliše a toto všechno střídá. Ano, uhodli jste, blbé kliše.
Já mám právě ten problém, že když je to blbé kliše, tak je to obvykle v těch scénách, kde tvůrci šroubují ty holky do toho, aby byly uplakané. Nebo
červenající se a tak dále.
Nebo jedna druhou nějak násilně zvedala nebo říkala něco tak strašně sladce pozitivního a to je všechno špatné melodrama. Kdybychom tohleto odstranili, mohli bychom mít dost dobrý slice of life titul Cute Girls Doing Cute Things.
Je mi líto, ten potenciál v tom nevidím.
Se slideshow animací pořád.
V základu platí, že pokud by jsme odstranili to, co zmiňuje Arian, tak ano, byly by první tři díly pro mě snadno zkousnutelné z jednoho prostého důvodu. Každý z nich by měl minutu. A to buď tam opening a ending. Protože i v openingu a endingu najdete ty šroubované záběry, které tam jsou dané jenom na to, aby jsme ukázali. Nevypli barevnou paletu z No Game No Life, jasně. Používají pozadí z No Game No Life, jo, jasně, dobře. A ještě něco, co byste zrecyklovali ze svých předchozích titulů? Naštěstí ne.
Já bych to tak černě neviděl, u mě by to bylo tak, že k němi 10 minut, ovšem bohužel je tam těch druhých 10 minut, které to tady sráží.
Takže palce za mě palec dolů. Pokud bych chtěl vidět Yuri, mám jiné možnosti, kde se podívat, ať už na to, kde je dobrý příběh, anebo kde jsou pěkné a dobře animované slečny. Takže nemám důvod.
Na rozdíl od Celorek u mě bohužel dolů a myslím si, že je to škoda. Ten titul měl navíc.
Ano, ten titul sliboval hodně, třeba dynamickou animaci.
Ale prosím tebe, vždyť podle některých fanoušků Madhouse nemůže dělat špatnou animaci.
Mahoka?
Bejvávalo, ano.
Bejvávalo.
ani nikdy to nebylo až tak růžové.
Ve výsledku...
To je to hodně růžové.
Ve výsledku ta statická animace u něčeho, co má být dynamické, je strašná. Ty holky jsou jedna uřvaná a druhá ufňukaná.
A
to je neskousnutelný.
A třetí generická tsundere.
Ano, které...
Tsun.
Která je to tsundere bez jakékoliv další přidané hodnoty, což je u mě ten poslední, bohužel, hřebíček do rakve.
Ano.
Zase, stačilo... mohla být něčím jiným, bohužel.
k té už jsem se naštěstí nedostal. Mně stačily jenom tyhle ty tři body, totální palec dolů. Tady opravdu nebylo,
kde nic, nebylo kde brát. Kde nic není, tam ani smrt nebere, tam zůstává jenom růžová a Yasokoi.
Tak, to byly tři palce dolů pro Hanayamata a přesuneme se tentokrát do historie. No, přesuneme se do současnosti a propadneme do historie. Neboť to je základní premisa seriálu Nobunaga Concerto.
Konec konců, když už hodně lidí kritizovalo Nobunaga no Yabo, aneb jak se z Nobunagy mohla stát Nobunaga-chan, tak uvidíme, jak se poradili s koncertem pro Nobunagu.
Opět máme standardního středoškoláka.
Pozor, standardní typ 1A je ten snaživý, 1B je delikvent, tohle je 1C, to je ten, který o nic nejeví zájem a nejradši by proplul tak nějak životem bez toho, aniž by musel hnout prstem a musel otevřít učebnici.
Saburo je průměrný středoškolák, nemá zájem o školu, nemá zájem o učebnice.
Flákač.
Typický flákač. Až se mu stane, že cestou ze školy
mu ujede noha
a on přímo z plotu propadne do éry válčících států.
Přesně tak. Protože Sengoku Jidai je ta nejlepší doba, kam může japonský středoškolák ze současnosti propadnout.
Evidentně. Tam ho hned jako první čeká setkání s originálním Odou Nobunagou. Každopádně původní Nobunaga v této sérii Nobunaga Concerto už toho má plné zuby a bere roha, narazí na Sabura a předá mu svoje meče.
S tím, že po něm chce, aby byl právě jeho dvojníkem.
No, co s tím Sabura udělá? No, jasně?
Tak znáte to.
A tak se nám Saburo stává novým Odou Nobunagou.
A nikomu z blízkého okolí původního Ody Nobunagy nepřipadá divné, jak radikální změnou prošel charakter daného člověka.
Jaký divný hadry to na sobě nosí.
Ano, a celkově to přisuzují tomu, že se zřejmě zbláznil. Čímž docházíme k tomu, že se nám začíná asi profilovat onen Oda Nobunaga tak, jak je vykreslován populární, řekněme, kulturou, jako právě ten neortodoxní člověk.
Právě ten excentrik, ano.
Ano.
Tolik asi k představení tohohle seriálu. Musím říct, že animačně si na tomhletom podle mě dali celkem záležet, protože je to... Takhle, ta série je 3D. Je 3D kompletně cel-shadovaná, aby působila aspoň trošku ploše, ale evidentně si s motion capturem a těmahle technikama dali hodně práce a já vím, že...
Ne, pokračuj, v tom máš pravdu. Má to jenom základní problém, že si dali hodně práce se všemi těmito věcmi, aby zapomněli na některé důležité detaily. To znamená, motion capture máte nějakým způsobem buď to dopočítávaný, anebo nějak šíleně absolutní, což vede k tomu, že se vám žádná z postav nepohybuje normálně. Když se podíváte, ta chůze působí nepřirozeně, ať už je to chůze lidí, koní či koček, na které jsou tam mnohdy detailní záběry.
Mm-hmm.
Dál, v rámci 3Dčka, řekněme, pokrytí svaly a kůží jednotlivých modelů působí někdy zajímavě, jako například to, že někdy dorůstají kusy těla při rychlých pohybech a někdy je v tomhletom napodobuje i oblečení, které tak jako průběžně mění délku podle toho, co je potřeba. Poslední pak věcí jsou detailní záběry obličejů či přiblížení, kdy zvlášť jedna z postav, když se otočí do záběru kamery, tak to zvládá v přechodu mezi dvěma framy. To znamená, pro většinu z vás předvedla bleskové otočení hlavy.
25 vteřiny.
A čekáte, jaké jiné bojové techniky ještě vytáhne. Takže v tomhle ohledu, ano, práce je zatím hodně, bohužel v těch základních detailech, které výrazně se podílí na finálním dojmu, to selhává.
Ano, což je patří důsledkem toho, že je dost složité udělat v základě 3D věc tak, aby působilo jako 2D.
Ano, šafti o tom vědí své. V základu opravdu v tomhle je tam znát ten vlastně, řekněme, tvůrčí záměr. Stejně tak, když si vezmete vlastně tvůrce pozadí, kreslíře pozadí, kterého tady použili, tak je to fakt machr. Ten člověk vám dokáže vybudovat scénu, ať už stavbou, anebo prostě jenom tím nasvícením pozadí, nebo použitím speciálního pozadí tak, že to režijně vysloveně funguje. Zase naopak, vada na kráse, kamera, která vám zabírá tyhle ty 3D věci, má příliš malou ostrou vlastně hloubku ostřící roviny, takže když máte postavy, které jsou v různé vzdálenosti od sebe, tak v okamžiku, kdy vám zaostří na tu, která je třeba druhá nebo třetí, tak první dvě máte rozmazané a stejně tak máte rozmazané ty za ním. Takže opravdu příliš malá ostřící hloubka a dostáváte se prostě k tomu, že ty pozadí jsou krásná, a z větší části rozmazaná jenom kvůli kamerové technice. Pokud chceš dodávat další kladné věci, tak je to pak, řekněme, celkový režijní přístup, kdy musím uznat, že když vám kamera tady snímá něco dynamického nebo chce ukázat nějakou scénu s jasnou atmosférou, třeba velkoleposti nebo aspoň nějakým způsobem vážnosti a podobně, tak to funguje.
To je pravda.
Jako, co režisér dělá, funguje. Co kameraman, až na to říkám malou ostřící hloubku, dělá, funguje. A řekněme, první dva díly pro mě osobně, i ta série jakž tak držela pohromadě, že jsem byl schopen přistoupit na pravidla hry. Řeknu to takhle. Jsem schopen zkousnout to, že původně Nobunaga byl takovejhle, Saburo, ačkoliv je to ten lajdák, flákač a podobně, takže tady tomu přijde jako slepý k houslím a za pomoci své učebnice dějepisu si nějakým způsobem pokouší dát dohromady, co se děje a co by měl dělat.
No a tam právě to naráží na ten největší problém, protože to, co dělá, jaksi nevychází vůbec z toho, kým by měl být, koho by měl hrát.
Ano.
A spíš to vypadá, že prostě děláme to, protože to chce scénář.
Přesně tak. Hlavní problém v tom, že samotný Saburo, ačkoliv vy jako divák nemáte nejmenší informaci o tom, jakým, řekněme, přerodem by měl procházet, aby se z toho flákače a lajdáka stal ten Oda Nobunaga, tak zjišťujete, že on je pořád stejným flákačem, stejným lajdákem, ale z nějakého důvodu mu štěstí hraje do karet a zároveň je schopen brilantních manipulací vycházejících ať už ta z jeho hlouposti nebo z jeho promyšlené snahy, která vám ale k němu prostě nesedí a mnohdy není ukázána.
Ano.
Prostě tvrzení, tak jsem poslal tyhle dopisy a tím jsem je přesvědčil. Jak?
Okay.
Co? Jako viděl jsem ty dopisy psát, ale co v nich bylo? Co způsobilo, že si ty věrné vazely nějakého pána přesvědčil k tomu, aby přišli na tvoji stranu?
Protože tak pravdě je pís.
A to je právě ten problém. Tahle ta série na mě působí jako ilustrovaná učebnice dějepisu.
Spíš fiktivní historie, protože už tam nachází nějakým posunům v rámci jeho zásahu. No,
prostě děláme věci, protože tak je psáno. Naopak, pokud by to měl být příběh, pokud by to mělo být vyprávění, tak potřebujeme vědět proč. Proč to ty postavy dělají?
Osobně bych neviděl problém v tom, kdyby vzali tuhle tu premisu, ale tím třetím, čtvrtým a dalšími díly prostě jeli v tom, jak zděšení poradci Ody Nobunagy zjistí, že se jim pán zbláznil a postupně se do něj snaží znova nalejt to, co má šlechtit své doby znát. A on, protože to přechroupává přes logiku současnosti, tak z toho vyleze jako ten excentrik. To by fungovalo. Ano. Umožnilo by nám to poznat historické osoby, vytvořit si vlastně vazby k jednotlivým postavám a celkově prostě poznat více, řekněme, romantizovanou Sengoku dobu tímhletím podáním. A no. To má potenciál, to by mohlo fungovat.
Ano, to by ale tady se trošku jednou hodně nežít tady.
Ano.
Tady bohužel máme hlavního hrdinu, který je flákač středoškolák, geniální válečník.
Ano.
Protože byl
jak? Kdy se mu to stalo? To nevíme.
Přesně tak.
A tady prostě nemůžu palec dolů.
Ano, opravdu jako ten hlavní kámen úrazu je tam ta postava Sabura. Protože ostatní postavy, alespoň i když to není vysloveně řečeno, tak ale působí dojmem, že mezi sebou ty společenské vazby nějakým způsobem mají. Působí jako ta, řekněme, koherentní společnost své doby v tom smyslu, že ten má svoje povinnosti, ten má svoji třídu, společenskou třídu, ve které je a jejíž povinnosti plní, což vlastně nový Saburo trošku rozbourává a podobně. A tam to jde. A pak tam máte právě charakter hlavního hrdiny, který tohleto všechno posílá do kytek v rámci příběhu.
Se snaží odehrávat historii, o které nic neví a které právě. Nemá co vědět.
Ano. Tahle série, co by potřebovala, je prostě nějakým způsobem se zamyslet nad tím scénářem a radikálně ho přepracovat, aby všechny jeho součásti rozumně fungovaly.
Možná ne radikálně, možná by stačilo, aby hrdina dělal něco, co by ho napadlo, že by mohlo být dobré, a tím v podstatě dostával do současné historie.
Palec. Takže v tomhle ohledu nakonec, bohužel, palec dolů, jako říkám, potenciál tam byl, ale tě chce nevyužit. Takže palec dolů, nemám důvod sledovat dál.
Tak, to byl Nobunaga Concerto a vrátíme se zpátky do současného Japonska, ovšem ne až tak normálního.
Problémy levného bydlení.
Což
je problém i v současném běžném Japonsku i úplně jinde. Tady nemáme běžné Japonsko, ale máme tu levné bydlení. A máme tu sérii
Rokujōmano Shinryakusha.
Invaders of the Rokujōma, v češtině Dobyvatelé zatracené garzonky.
Přesně tak.
A máme tu hrdinu, který sehnal poté, co jeho rodiče
se tak jak si
řekněme to stylem Hayata.
Jestli jsem pochopil, matka
šli si plnit své životní sny.
Ano. Jestli jsem pochopil správně, matka možná už nežije, otec někde asi žije, ale nemá to nic společného s tím, kde žije si jeho syn.
Asi ano. Tak. A syn sehnal úžasné ubytování
v přepočtu za korona, tisícovku měsíčně.
Za 5000 jenů.
No, takže dokonce necelá tisícovka. Představte si v Japonsku. Sice jenom ta jedna obývací místnost s tím kuchyňským koutkem a sociálním zařízením, ale tohle za sotva tisícovku měsíčně.
Garzonka, ano.
Ano.
To je pohádková cena.
Pokud by to nemělo nějaký háček.
Má háček v podobě ducha.
To by nemuselo být až tak problematické. Ostatně.
Pro hlavního hrdinu to nebylo vůbec problematické.
Strašidelné pokoje se vyskytují zcela běžně, pokud má na tak tvrdý spánek, že ho i ten duch musí budit.
A nedaří se mu to.
Tak by mohlo být v pohodě.
Ano.
Ovšem není tady jen ten duch.
Ano, posledně se přidá kněžka.
Z podzemní
říše, která této garsonce plánuje obnovit původní chrám, kudy se stoupili pod zem, a za pomocí tohoto chrámu mít neomezené množství eterské energie, kterou použijí k dobití povrchu.
Ano.
Ano.
Takže potřebuje tuhleto místnost.
Ano.
Maho Shoujo.
Cestující cosplayerka alias Maho Shoujo, protože je tak nešikovná, že to, že Maho Shoujo, nikdo nevěří.
Která tady zaznamenala velké množství negativní magické energie a musí se s ní požádat. Takže potřebuje být v místnosti.
Ano, vesmírná princezna.
Se svou služebnou.
Se svou komornou.
Která prochází rituálem volby nové hlavy galaktické říše, který spočívá v tom, že galaktický počítač vybere náhodné koordináty, kam musí daný kandidát odletět a na těchto koordinátech si podmanit vše a všechny. Veškerý majetek a veškeré obyvatelstvo daného místa. A tyto koordináty jsou touto zatracenou garsonkou.
Takže musí tady být, aby začala podmaňování.
Samozřejmě. A jelikož majitelem garsonky je náš hrdina, tak on musí být tím, kdo jí odpřísáhne věrnost.
Tak, pak tady samozřejmě máme majitelku.
Dceru majitelky celého komplexu.
Celého
ano.
Komplexu.
Která to spravuje?
Korona komplexu. Která vládne tvrdou rukou, což se ukáže hned na konci prvního dílu.
Ostatně, když tady máte 2, 3, 4, 5, 6 lidí, které se v podstatě být vzájemně snaží zabít, tak to nedělá dobrotu všem ostatním lidem a nočním klidu.
Hlavně proto, že musíme uvážit, že minimálně dvě z nich předvedly, že jsou schopny ničení opravdu ve velkém. Jakože jsou to osoby hromadného ničení.
Ano.
A to třetí by možná bylo taky, kdyby bylo tak naprosto nešikovná.
Ano.
Tak. Tolik tedy hrdina a jeho harem.
Uvidíme, jak moc to bylo situovat do toho harému. Vypadá to, že ano.
A řešení, které... Protože prakticky každý chce získat tuhletu garzonku pro svůj vlastní... své vlastní záměry, tak řešení je prosté.
Sepíšeme smlouvu.
Tu si vynutí...
dcera majitelky.
Tu si vynutí dcera majitelky.
Neby ukázáno, že ani osoby hromadného ničení nejsou imunní vůči ráně pěstí této osoby. Což nás vytvoří k otázce, jestli nejstrašnější slovo ve smíru nakonec nejsou paní domácí.
Je to docela možné. A necháme to tyhle úžáky podepsat.
Necháme to podepsat. A jak tedy mírovými prostředky rozhodnout, komu bude garzonka patřit? Tak ve druhém díle začneme tím, že budeme hrát Černého Petra.
A furt.
Či jiné karetní hry ve smyslu toho, že každé vítězství má pro vás jisté body a každá prohra pro vás jisté body stojí. A body jsou v podstatě určeny podle plošné míry, která vám poměrně náleží z plochy celé téhleté garzonky.
O kterou postupně přicházíte, nebo naopak získáváte plochu druhých.
Druhých, přesně tak. Pokud přijdete o veškerou svoji plochu, vypadáváte ze hry. Ano. A pokud naopak získáte plochu všech ostatních, je nakonec garzonka vaše.
Konečně.
Přesně tak.
Tak.
Není potřeba říkat, že tady je se jedna o střeštěnou komedii.
Ano, střeštěná komedie, všechny charaktery jsou značně ulítlé.
Ovšem podobně jako v minulé sezóně Kanoužuka Flech, to tady velice dobře funguje. I kvůli tomu, že to tady ládu pod tlakem a sedí to.
Ano.
Ano, celé představení necelého harému je provedeno...
První díl je představen celý harém.
Ano.
Včetně spolužačky.
Včetně spolužačky?
Ano, včetně spolužačky, všetně hlavně
ohledu. Ano. Všechny postavy, které jsou nějak relevantní, to znamená jmenují se nějak, jsou představeny během prvního dílu.
Respektive jmenují se nějak a mají oči.
Ano.
Což je zajímavý grafický vtípek. Všechny postavy, které jsou spolužák A, jsou tady opravdu spolužák A a jsou kreslený jenom tváří bez očí.
Přesně tak. Aby jsme...
To docela zajímavé.
Aby jsme s tím nemuseli ztrácet čas. Stejně tak je samozřejmé, že tedy dohoda zakazující užití zbraní hromadného ničení, taktických prostředků, biologických zbraní či jakýchkoliv nepříjemností, které by mohly ohrozit ať už vybavení garsonky a nebo dané budovy, ve které garsonka je, jsou zakázány, ale samozřejmě tedy jenom v tom okolí. To znamená, že není problém pro některé z těchto hrdinek
položit miny na...
intrikovat ve všem tom, co tato dohoda nespecifikuje.
Ano.
Co je navíc také příjemné, že hlavní hrdina není ten právě typický klučina, který je ve všem průměrný a ve skutečnosti není je ten strašně citlivý a milý hoch, který
ano,
všem rád
pomůže. Není hrdní kamera, rád odmluvá.
Rád zatopí komukoli, kdo mu dělá ze života peklo.
Protože
a nebo ano. Rád zatopí komukoli prostě protože je škodolibý. A ano, škodolibost. Konečně zase někdo, kdo má tuhle tu vlastnost.
Ano, a tu garzonku prostě chce pro sebe.
No samozřejmě, jako je to za 2000 měsíčně, kdo by ji nechtěl.
A on je ten, kdo to platí.
Ano, tedy jeho otec, ale to nevadí.
Mám všel, že je k němu vlastně jenom... To je vlastně jediná, která u něj bydlí zadarmo.
Ano.
Protože ona jediná nemá kam jít.
A duch, který nasaškuje se do jeho šatníka.
Do jeho šatníku a duch, který jaksi nemůže garzonku opustit,
nepne, protože je tam vázan.
Ano.
Ta z podzemního království tam dojde schody a...
Z podzemě, ano.
Ta z mezigalaktické žiše, tam se prostě teleportuje portálem.
Přesně tak.
Bránou. Ano, střeštěná komedie, která prostě funguje jak graficky, tak postavami, tak dějem prostě... Tady není co vytýkat.
Dokud tam výborně fungují i ty vtipky v druhém plánu, když tam nějaká postava v pozadí dělá... Počkat, co to... Ježiš, to je dobrý!
Přesně
Dej
tak.
Dej to už bych úplně obvykle.
Ano, navíc opravdu je tu málo scén, ve kterých by se něco v tom druhém plánu nedělo.
Ano.
Tahle série opravdu nejenže udrží vaši pozornost, ale když už s tím třeba máte problém a na chvíli jí pozornost nevěnujete, můžete být nečekaně překvapení tím, že se něco stalo. A když se vrátíte zpátky, tak zjistíte, jo, jasně, proto se to stalo.
Ano.
Takže opravdu...
Ano. Občas napravili, že by ještě potřeboval ty vtipky některé vpointovat víc, ale tyhle druhé planetu...
Mně osmě nepřipadá, pro mě v tuhle tu chvíli Dobyvatele zatracené garsonky je rozhodně série, kterou rád sleduji a je to nejen příjemná oddechovka, ale opravdu solidní dávka humoru.
Nebyste potřeba vypěchnout výkony seju, protože všechny čtyři hlavní holky, které se s klukou tady utkávají 8 minut garzonků, jsou debutantky jako seju.
Tak v tom případě jim to hodně jde.
Podávají velice slušný hlasový výkon, zvlášť to nemohlo Maho Shoujo. Tak upištěný uknionat, má takový milý hlasek. Přesto to ale nepůsobí nějak na přetržku nebo přehnaně melodramaticky.
Teda musím říct, že u mě zatím nejvíc, co se tahle téma týče, zapůsobilo, když si jí chopila Cosplayerská mafie, protože to, co Cosplayerský klub vyvádí
klub je
na té škole, to je opravdu cosplay mafie. Bez debat, stoprocentně. A pokud se toho si tady toho příkladu se tady toho příkladu někdo chytne na české scéně, budu jenom rád. Ono ševcovský metr místo důtek.
A teď tě změříme.
Přesně tak. Jako v tuhle ohledu opravdu plně funkční, stejně tak jako to, že jí opravdu tu Maho Shoujo nevěří
naprosto nikdo,
včetně jejího ubohého vysvětlení. Navlíkli mě do toho doma a tvrdili mi, že to mám, že v tom mám hrdě reprezentovat magické království, tak to prostě...
Což plo toho, jak vystupuje, mohlo být dokonce i pravda.
To je nejenom pravda, to je klasický, jak to říct... Pokud chceme Maho Shoujo vrazit do reálného světa, pošleme z magického království někoho, kdo jí dobu to holku z tady toho světa naučí magii, a nebo vezmeme nejlépe kandidátku na trůn z magického království, šoupneme ji do normálního světa a konej tam dobro a podle toho, kolik dobra uděláš, kolik srdíček pozbíráš a podobně, podle toho budeš mít šanci na trůn. Typuju, že tady to bude něco podobného.
Tady bych ho toho čekal, že tohoto kliše bude velice vtipně vysvětleno.
Stejně tak. Snaha o vybrání následnice trůnu Galaktické říše v podobě, že počítač určí náhodný...
Ano, to bylo velice osvěžující.
Jo, jako opravdu jsem si to užil.
Spoločenství si vychutu tulipán.
Ano, nebudeme spojovat, jak příkladnou formou tato dívka získá přes dívku tulipán. Fanfán na tulipán? Pro český fancu? To by mohlo fungovat.
Takže rozhodně...
Takže palce?
Rozhodně nahoru.
Oba palce klidně nahoru, jako tady nemám problém. Humor vládovaný, tak jak jde.
Ze všim všudy.
Všechny tři až šest palců nahoru.
Všechny tři až šest palců, ano.
Takže to byly Dobyvatelé prokleté garzonky. Ne.
Zatracené garzonky.
Dobyvatelé zatracené garzonky.
Protože pro všechny je zatracenou.
A podíváme se na poslední dnešní sérii. Opět zůstaneme v současném fiktivním Japonsku, v současném fiktivním Tokiu.
Ano, ve kterém se vyskytují ghoulové.
Ve kterém se kromě lidí potloukají ghoulové.
Proč je název Tokyo Ghoul?
Ano.
Pro ty z vás, kteří by očekávali spíše, řekněme, D&Dčkovského ghoula, jakož toto zakrslé stvoření, obvykle takové nevalné barvy pleti, mléčné až hnědé, které není moc... hezké, nemá žádné vlasy, spoustu zubů a požírá mrtvoly, tak tu hledáte špatně, protože ghoulové tady jsou samozřejmě uhlazení, krásní.
A požírají život.
A požírají mrtvoly. Respektive živé lidi, kteří se nejdřív zabijí a pak ji požírají.
Ano, podle toho klasického vtipu. Klid, jsou to ghoulové, ty jedí jenom mrtvoly. A následně dva ghoulové poté, co umlátili dotyčného. A vy snad jíte prasata nebo krávy živí?
Nicméně máme tady hlavní hrdinu, který není ghoul, tedy alespoň z počátku.
Který je člověk, vášnivý čtenář. A
potká se s holkou, která je taky asi vášnivým čtenářem.
Zrovna má zrovna rozečtenou stejnou knížku.
A protože hrdina myslí asi něčím jiným než hlavou, tak přijme pozvání této dívky, aby vyprovodil domů těmi temnými uličkami.
V oblasti, ve které se předtím staly vraždy připisované ghoulům, protože většinová společnost tu o ghoulech a jejich nebezpečí ví.
Proto jsou vyšetřovací týmy, které ghouly loví, proto jsou odborníci, kteří o ghoulech ví první poslední, a proto jsou asi hlavní hrdinové, které jsou naprosto naivní a vůbec jim nedochází, že mohou být pozření.
Ano, jako chápal bych to, když ho pozvala na rande, proč souhlasil, jako vypadala super, kozy aspoň čtyřky, proč ne, na Japonku velký výkon, řekněme to takto. Beru, zkouška, člověk nic nedá, ale v okamžiku, kdy vás jako táhne do těch temných uliček, no, buď to se musíte znát opravdu hodně dobře a očekávat jiné věci, než to, že si vás vaše vyvolená pokusí, řekněme, z vás udělat ragu.
To asi hrdina očekával, teda neznal si bohužel moc dobře, takže s něho ragu chtěla udělat. Každopádně se to trošku zvrtne a výsledkem je, že z hrdinu je takový
pol. Oba prakticky skončí pod hromadou travers.
Ano, protože je samozřejmě velká náhoda, že se na stavbě, kde se ho pokouší sníst, uvolní veškerá záchytná lana a ty traverzy spadnou právě na ně.
Ano. A následná lékařská záchranná operace.
A kterou taky nebudeme raději logicky rozebírat.
Ano. Tak nějak jako zachrání jeho po konstatování, že jí není pomoci.
Ale má ty orgány, takže šup ho vedla.
A jemu jsou transplantovány její orgány, některé.
Pro milovníky specifických žánrů bavíme se tu o vnitřních orgánech. Z hrdiny je stále ještě hrdina.
Ano. Každopádně
hrdina teda po té, co dojde k tomu zjištění, že jídlo nechutná.
Lidé mi asi chutnají.
Lidé mi chutnají, ale jsem přece člověk, tak jej prostě jíst nechci.
A má z toho strašlivé trauma.
Ano. Tak jak to řešíme? No, najdeme si guli kamarády.
Respektive ty guli kamarády si tak, jak si najdou nás, poté, co nám možná vysvětlili, že svět funguje takhle, nám najednou budu říkat, že to vlastně je docela fajn a přidej se k nám. Je to úplně sluníčkové, což dokumentujeme tím, že zvedneme žaluzi a to je tam motylový.
Ano, starý barman nám předloží krásnou vizi o soužití lidí a gůlů.
Možná to zněje propaganda, ale zní to stejně neuvěřitelně.
Ano, toto se prosím stalo na konci druhého dílu a v tu chvíli se pro mě ten celý svět totálně rozsypal.
No jenom počkej, v dalších díle by tě představili ty členy regulačního orgánu pro gůly. Jinými slovy, najdeme gůly, hledáme gůly, zabijíme gůly, či od nich pomocí mučení zjišťujeme, kde jsou jiní gůlové.
Ostatně jak jinak bychom měli odborníky na gůly.
Ano.
Oni jsou ukázány už na konci druhého dílu a chvilku si říkal, počkat, to nejsou další, nejsou, to jsou asi vyšetřovatelé.
A samozřejmě, protože se chovají takto, tak je mezi nimi jeden bišík a zbytek jsou karikovaní lidé. Pro jistotu s tím výrazem jednoho vytřeštěného oka a jednoho normálního oka a podobně.
Ano.
Protože vždyť ti, kteří zabíjejí gůly, vlastně jsou nějakým způsobem zlí, když se chrání tu většinovou lidskou populaci.
No samozřejmě, zabijí gůly, to je špatné.
Ano. Jakož to toho predátora, který nás jí. Ale toto neřešíme, protože, jak říkám...
Řešíme traumata hlavního hrdiny.
To, že si našel gůlí kamarády, že všichni gůlové jsou nějakým způsobem v uvozovkách creepy anebo sexy.
Nebo
není obojí. Mezi tím nic. Mezi tím opravdu není nic. Ti sexy dokáží být chvilkami creepy, ale většinou jsou sexy. Ti, co jsou od začátku creepy, jsou jenom creepy, nedokážou být sexy.
A z nějakého důvodu jim chutná kafe. Nevím proč.
Ano, jako jediná pochutina, která pro ně ještě chuť nestratila.
Jediná lidská surovina.
Ano.
No.
Celé to minimálně na mě působilo jako dost špatně vedená kampaň World of Darkness.
Ano, ten PJ nebyl moc nápaditý, abych tak řekl. No. V základu, pokud jste schopní vypnout mozek a z nějakého důvodu se vám líbí dívat se na hedonismus a krev.
V podstatě krvavé porno.
Hedonismus, krev a slzy.
To, co tam předvádí, je čistá exploatace.
Tak tohle může být seriál pro vás. Kdokoliv z vás...
To je čistý, to je čistý gore, který kazí cenzura.
Ano.
A ty pokusy o scénář.
paradoxně.
Ano.
Kdyby tam nebyl vůbec, tak jako máte jenom od vraždy k vraždě a pro někoho to může být zajímavé.
Od vraždy k vraždě a chvilkama si pospal.
Ano, jiná...
Čím by se to nelišilo od hodně divný hentai, už je malo se
bylo by to potřeba?
Ne. Nikam.
V okamžiku, kdy tady to schopni nejste, budou vás tam do očí být jednotlivé lapsy. To, že hlavní hrdina po tom, co ho málem sežrala sexy knihovnice, tak je pořád schopen jiným ghoulům, i když zažil, k čemu ho dohnal jeho vlastní hlad.
Nějakým způsobem důvěřit, minimálně tím, že je schopen s nima kráčet vedle se.
Jednat s nimi a i ghoulům, které poznal jako během pětiminutového prvního setkání a 5 minut dalšího setkání, odcházet na tajemná místa, uzavřené kluby a další věci kolem, což se mu samozřejmě vůbec, ale vůbec nevymstí.
Řekni mu, že jsem starší, než vypadám.
A tak dále. Tak tam máte základní problém. Takže v tomhle ohledu ta série, když o ní začnete přemýšlet, anebo když uvidí, nebo když pochopíte, jaké tlačení na pilu je tam ta režie, tak pro vás nemá smysl. Pokud máte jenom trochu zájem o podobné věci, existují lepší tituly než Tokyo Ghoul, kterým doporučuji věnovat svůj čas. Opravdu, pokud nemáte zájem jenom o hloupé exploatační režisérské porno, hledejte jinde. Pokud zrovna tyhle tři věci potřebujete z nějakého důvodu...
Podívejte se na High School of the Dead, i ten působí lépe.
Je pravda, že no...
Ten se aspoň nejvíc nehraje.
Má to jeden problém, tam jsou hodně prsaté hrdinky, možná někteří raději ty ploší a pak je pro ně Tokyo Ghoul lepší. Protože ty čtyřky tam měla jenom ta na začátku, ty ostatní jsou střídnější.
Tady si podle mě myslím, že potřeba prstům přinášet jisté oběti, tady je ten titul zajímavější.
Za mě také, jako pro mě osobně to nic nezachrání, mám, jak říkám, lepší tituly s podobnou tématikou, které mohu doporučit, které prostě se kterými radši strávím ten čas než tímhletím. Tohle je ztráta času, palec dolů.
A do třetice palec dolů, jak jsem říkal, tohle to se prostě rozsypalo ještě než to začalo. Tak, a to bylo Tokyo Ghoul a tím jsme se vypořádali s letní sezónou. Ale než ji uzavřeme, měli bychom ještě probrat festival. Minule
festival letní
jsme s těsným předstihem zvali na Natsukon a Greg s Arianem tam byli osobně.
No, teoreticky jsi tam byl osobně i ty, ale program si nenavštívil.
Já jsem se tam taky myhl, ale jen krátce a pohyboval jsem se ve stínech, takže pokud jste mě neviděli, není to vaše chyba. Tak, co bylo na Natsukonu?
Což mi připomíná, musím mu příště pořídit fluorescenční vestu.
Tady je manta.
Tak, jak bylo na Natsukonu? Velmi příjemně.
Zase se mi povedlo nastolit tu krásnou letní pohodovou atmosféru, kterou měli loni.
Rozhodně a to i přes stísněnost prostor, ve kterých se to vlastně konalo, protože...
Kvůli větším počtu lidí už nestačí zahrát, takže to museli jít do školy.
Ano, v tom smyslu, že ne, že by ty lidé byli tak vidět v rámci programu. Díky tomu, jak se rozlezli v úvozovkách po třídách, po místnostech, kde se spalo, po hlavním sále a tělocvičnách a tak dále, nebo venku, Zevlink venku, klasika, tak to nepůsobilo tak hrozně, průšvih byl ten, že máte školní chodby.
Které jsou úzké.
A když tam dáte ještě stánky, tak prostě tam k těm kolizím docházet bude.
Nicméně je to výtka drobná a ano, jako, to bylo potřeba si
a vychází prostě z toho, že všichni, ať už je to Natsukon, ať je to Akikon, ať je to Adweek, ať to jsou jiné pražské akce, řeší ten problém, že sehnat tu nějaké místo pro 1000 a více návštěvníků.
Tak za rozumnou cenu.
Kterou se zaplatit je obrovský problém.
Přesně tak.
Nebo takže... brněnské výstaviště.
A i u brněnského výstaviště Brňákům závidím to, že byli schopni se dohodnout s jejich vedením takovým způsobem. Jako tady není potřeba ze stran podobných prostor jít s cenou dolů, takže tímhletím způsobem to se snad nevede. Ale, jak říkám, drobnější věc...
Když obyslíme tuto limitací, tak,
přesně tak
program mě příjemně překvapil, jak tam byly přednášky, u kterých anotace naznačovaly, že by mohly být nebezpečné na ně chodit. Nestalo se tak, chytil jsem jen jednu špatnou, u zbytku jsem se bavil.
Musím říct, že teda já bohužel až takhle kladný feedback úplně nemám. Bohužel se mi potvrzuje to, že je problém tady u nás mít rozumně kvalitní přednášející, kteří nějakým způsobem si opravdu danou látku projdou, pokud možno z více rozdrojů, než jen z jednoho, aby mohli korigovat případné odchylky nebo nesrovnalosti v rámci informačního toku a následně to zvládnou rozuměl prezentovat. Od těch, kteří, řekněme, ty chyby mají drobnějšího rázu, až po některé, kteří v podstatě to, co předvedli, je možná exhibice, ale rozhodně ne přednáška a už vůbec ne fakticky nějak přínosná. Takže jako nevím, co s tím, protože přiznám se, program tvoří dobrovolníci v tom, že se ozvou, nabídnou ty věci a tak dále. Můžeme se snažit to nějak v rámci konu filtrovat, ale 100% možnost úplně nemáme, prostě proto, že ten program musíme nějak naplnit.
Nicméně tohle bych neviděl jen jako problém. Na co konu je to problém?
To je všeobecně tady pak jenom ta věc, že prostě budu doufat, že pro příští ročníky se jim povede tuhle nějakým způsobem lépe vychytat. Co se těch pak, řekněme, slušných a ověřených týče, tam jednoznačně se jich držte, protože ano, několik těch přednášek bylo sakra povedených. To musím jednoznačně uznat. Musím hodně pochválit třeba Drakárnu Monomitus, na který byl slušně
to
připraven.
To byla právě jedna z těch přednášek, u kterých jsem se bál, že by mohlo dopadnout špatně. Naopak, Drakárna se uklouzostil velice zestí.
Přesně tak. A pak druhá věc, na které by se mohlo zapracovat, je zkuste tlačit na autory na jednotlivé přednášející, aby vám pošlou anotace, aby byly adekvátní obsahu. Protože tohle na Cukon drží u mě prim v rámci zavádějících anotací. Že pokud se člověk opravdu nepodíval na text anotace a na linii, ve které...
Což je možná právě ten problém, ale zase se
ta přednáška běží,
ve které linii programy.
Tak by nepochopil, že třeba některá široká témata jsou vzata jenom ve velmi úzkém ohledu. Takže...
Při lepší dohodnosti bych možná aspoň na mě osobně ten počet linii trochu omezil. Myslím, že dospěl už do stavu, kdy začne být trochu nepřehledné, zvlášť když to je potřeba pak nějaký způsob na spod programu a zabezpečit, že člověk ví, který program, který linii náleží.
Jinak vlastně neoddiskutovatelný vítězstvím na Cukonu je první úspěšné Hell.
AMV Hell, které se použilo nadmíru dobře a myslím, že sál se bavil.
Uznávám, já jako zahořklý kritik jsem se párkrát pousmál, takže proč ne? Navíc můžeme si přihřát polívčičku v tom smyslu, že anime cirkus byl použit jako...
Rozumím, že chtěl se skoro začátku do konce. Taky se velice povedla AMV soutěž.
Bylo
to, že to nevypadá z naší AMV scénu až tak tragicky. Byly tady povedené kousky, až výborné.
Rozhodně, byl jsem také překvapen a opravdu ještě jednou za sebe děkuju Arisu, protože propojení být Jamesem Bondem alespoň na chvíli a Conana s Lipénem podle mě fungovalo výborně a je to osobně můj osobní vítěz tady toho ročníku. Co se pak Shoujo Orgel...
Kobra Kedon Orgel.
Tam se pořád kladu otázku, jak moc...
Lehce, řekněme, politicky bylo, nekorektní...
Tohle video bylo, ano.
Text pro mě je, přes tohleto je to zase můj vítěz, protože atmosféricky to video funguje špičkově.
Jednoznačně, tam jsem pak dlouho váhal, takže opravdu jako... Pokud poměrově na příštím AF-ku bude zastoupeno, řekněme, slabých až nic neříkajících, až špatných, řekněme, titulů v AMV soutěži, jako bylo na anime, jako bylo teďka na Cukonu, tak budu spokojen. Protože to bude znamenat, že možná z těch 40 se u 10 budu bavit. Takže jako...
Taky kvituju existenci jak jídelní, tak vejdu kafé.
Doplňovali se a u Made of Cafe chci zvlášť pochválit jejich ovocné košíčky. Tam jako...
A obecně veškeré menu bylo velice chutné. Mm-hmm.
Možná jenom, kdyby Madeky o něco lépe fungovaly jako
Madeky. Jako Madeky. To je ale zase alespoň za mě problém obecně nejen na cokonu.
Tak uvidíme, ono, řekněme, prvním krokem by bylo pamatovat si objednávky. Jakmile zvládneme tenhle ten krok, můžeme řešit všechno to další.
Takže takhle. Dobrá. Pak v rámci dalších věcí máme tam ještě něco?
Co bych extra vypíchnul? Za mě už ne, jenom ještě jednou opakuji, krásný pohodový letní kon, ať se takhle drží do příštího roku.
Rozhodně stejně tak držím palce, pravda Enixovi a jeho technickému zabezpečení, protože předvedli, že dokážou zajímavé věci. Když tak Enix se využijeme pro Akikon. Takže v tomhle ohledu jednoznačná gratulace a samozřejmě popřejeme Akiko, Rin a Campari mu pevné nervy do dalších let, protože budou rozhodně potřebovat.
Počet lidí bude jen růst.
Vypadá to tak.
Zvlášť kvůli umístění akce a jiným konkurenčním akcím.
Ano. Je to tak.
Tak to jsme rádi, že se povedl.
Jednoznačně.
A teď už jsme leto opravdu vyčerpali. Neprobrali jsme pochopitelně všechno, co se vystílalo, takže pokud máte postřehy k tomu, co jsme neprobírali, nebo i k tomu, co jsme probírali, neváhejte se nám svěřit v komentářích.
Ať už by se jednalo o nehnoucí vděk, bezmezný souhlas, a nebo naopak nekompromisní nesouhlas s tím, co jsme tu prohlásili.
Samozřejmě. A můžeme přejít k podzimu. Co z dosud známé nabídky chceme vidět?
Tak.
Hodně sequelů a obecně druhých sezon populárních a zamíjících.
Jak se to vezme, protože máme tu minimálně 3 želízka v ohni, které jsou velký což jsou velké značky, a u 2 z nich se doufá, že se povede zopakovat to, co udělali Titáni. To znamená nastartovat znova velký boom fajtosérií a pokud možno dlouhých fajtosérií.
Myslíš Terraform Mars?
Terraformas, to je jedna z věcí. Je to podle fanoušci odpusté, naprosto stupidní mangy se stupidníma charakterama, bez nejmenší snahy o jakoukoliv logiku, a v dlouhodobém horizontu to požírá samo sebe. Ano, mám za sebou přečteno nějakých 50 kapitol. Tak, a nebudu číst dál, protože prostě už na to nemám ty nervy.
Zase nepotřebuješ tak negativisticky, Titáni byly taky populární.
Tam, ač manga je špatná, tak anime bylo horší a proto se bojím toho, že i tady to v rámci anime dopadne hůř. No, rozhodně, ale se na prvních pár dílů podívám už jen proto, jak se jim povede to převést. A také mě bude zajímat, jestli náhodou ony marsovské šváby humanoidního tvaru nakonec neuvidíme i v nějakém pěkném flameu s ohledem na, řekněme, rasismus v manze nebo anime. Protože když, pokud se na ty arty podíváte, věřím tomu, že se najde hodně lidí, kteří se budou spojovat s nějakým etnikem a následně to rozjedou.
Mm-hmm. A stačí se podívat na hromadu jiných anime, které to neřeší, protože nechtějí.
Přesně tak, ale přiznejme si, že i Space Brothers zaznamenali jistý shitstorm v tomhletom ohledu, tak jako tady u toho, pokud se to zvlášť stane populárním, to může být výraznější. Takže uvidíme. Jak říkám, na prvních pár dílů se podívám, jenom abych viděl rámec převedení, a pokud to bude stejným způsobem jako manga, nebudu sledovat dál, prostě protože to nemá pro mě osobně smysl. Ale kdokoliv z vás, kdo ujížděl na Titánech a prostě nemá potřebu si říkat, haha, mají zlomenou páteř, teď nemá pánev a tak dále, při jejich obsání ve 3D manévrovacím zařízení, nebo bože můj, proč, když mají dělat střelovatstvo, proč potřebují partu hopsacích kreténů, který prosekávají krční páteř, tak pokud tohleto nemusíte řešit a jde vám jenom o to, jo, cool, super, prorazil ty hradby, no to bylo bezvadný, a no jo, ta ženská, ty vado, i když má svou svalovinu, vypadá strašně sexy a podobně, tak tady si toho užijete. Postavě tam hodně, hodně jich umře, hodně se jich obmění a celkově to staví na tom, že prostě můžeme mít dlouhou sérii, kde se budou vytahovat silnější a silnější genetické modifikace proti silnějším a silnějším švábům.
A teď něčemu zajímavějšímu, máme tam hned 2 nové Gundamy.
Přesně tak.
Gundam Build Fighters Try.
Tam je to pro mě povinnost. První Gundam Build Fighters, pokud někdo poslouchá tento podcast poprvé, tak jenom připomenu, mně se strašně líbil. Ta série je výborná a pomohlo tomu, že první prodeje byly tak špatné, že od toho dala se nejsou cepliš a tak se autoři mohli dělat, co chtějí. Tak ale druhé prodeje byly natolik úspěšné, že samozřejmě druhá řada přijde.
s úplně novými postavami a bohužel úplně novým režisérem. Toho se trošku bojím, ale mají našlápnuto a ta zkušenost tam je. Scenarista na druhou stranu zůstává stejný.
Takže
by protože to... tady to není Hajime Yatate, tady to je konkrétní scenarista a ten zůstává.
Takže v tomhle ohledu budu doufat, že se povede ne vstoupit po druhé do stejné řeky, ale přesednout na jiný vlak k podobnému cíli. Tímhletím způsobem bychom se mohli dostat k něčemu zajímavému. Co se pak toho druhého Gundamu týče, Reconquisty, tak...
To je nezajímavější tím, že na něm spolupracuje samotný Yoshiaki Tomino.
Ano, který se už dokázal, což je původní, autor původní Gundamu, a pro Reconquistu se uvedl tím, že se mu povedlo urazit kohokoliv v anime Brumyslu, na koho si jen vzpomenete. Seju počínaje, animátory, režiséry a producenty konče.
Ostatně věk už na to má, není o moc mladší než pan Hayao Miyazaki, už je mu 70.
Přesně tak. A díky tomu, že je to právě tohle jméno, tak se jeho názory o tom, jak se současní Seiyu nedokáží dát charakter, vlastně tohle charaktery odlišit, jak současní animátoři neumí animovat a místo nápadů používají 3Dčko, aby skryli svůj své neumětelství.
Jsou už, řekněme, zastaralé.
Uvidíme. Jako pokud to chytne do svých rukou a povede se mu udělat jen trochu z toho, co řekněme kritizoval, vyvarovat se všemu tomu, co kritizoval, můžeme očekávat Gundam,
který suprovej. To ještě nebyl.
Bude suprový. On už to možná byl v těch 70. letech, ale...
Kdo ho tady viděl.
A tím pádem by to mohlo být i zajímavé. Navíc podle hesla všechno je lepší s piráty. Tady máme vesmírné piráty, to znamená... určitě to může být vesmírně dobré. Ano, určitě jasný. To může být. To je krásně určitě pochybná věta. V pořádku.
Pak tady máme možná labutí se studia Ghibli.
Už zas.
Respektive nový počin Gora Miyazakiho.
Astrid Lindgrenová.
Ronia.
Pro ty z vás, kteří už nezažili povinná čtení na základních školách, Astrid Lindgrenová, autorka známých dětských knížek, Děti z Bullerbinu a Spal.
Ronia, dcera loupežníka, ano, vyšlo to i v češtině, hned v 80. letech, prakticky 3 roky pod... Ne, ani ne, to v češtině vyšlo hned... prakticky v zápětí. Jak to vyšlo ve Švédsku.
Přesně tak. Astrid se u nás nebyla politicky nekorektní, prodávala velmi dobře.
Prodávala se dobře, tak.
Ano.
Je to klasický dětský příběh, takový, jaký se už moc v anime nevidí, dělaný klasickým studiem, teda částečně.
Ano, studio Ghibli na tom jenom spolupracuje.
Protože, a to je zajímavé, hlavní rolu bude mít studio Polygon, které se vyznačuje plně 3D animací, dělali teď třeba Sidony.
Tak to se začínám trochu bát, aby se tyhle dva styly nepoprali na plátně, abych jak řekl.
Ano, možná by bylo to velice špatné, nebo se jim povede dost unikát, protože zatím neznám dílo, kde by se tyhle ty dva styly potkali. Teda možná kromě videohry Ninokuni.
Jasně. Uvidíme, navíc Goro Miyazaki tedy podle některých nikdy nepředvedl, že dokáže být režisérem, podle některých, když se odhlédne od Čaroděje Zeměmoří, tak by to mohl být i režisér, který má jistý potenciál, tak dejme mu tu šanci, uvidíme. Ona přeci jenom režisér...
Kokurikem si u mě trošku zachránil pověst.
Ano, to byl dobrý film.
Režiséři nerostou na stromech a tak říkajíc nejsou tu od toho, aby jeli hit za hitem. I oni se to musí někdy naučit.
Má tady novou sérii i Kyoto Animation a Magic Brilliant Park.
To je tahle věc. Zaznamenal jsem ji hlavně v rámci novel, protože...
Je to podle light novely a...
Dost populární.
Populární, protože ji psal autor Fullmetal Panic. A animuje v podstatě kompletní celý tým Fullmetal Panic. Takže by to mohlo být zajímavé.
Základní zápletka, náš hlavní hrdina je pozván specifickou metodou do... skomírajícího zábavního parku,
který vede princezna, opravdová princezna, a
je mu nařízeno ho pozvednout, aby zjistil, že jednotlivé atrakce neobývají tak, jak bývá zvykem v jiných zábavních parcích, řekněme.
Mechanická kolečka
nebo pracovníci obsluhy, ale různí duchové místa. Překlad víla je trošku mimo, jsou vázáni opravdu na ty atrakce jako takové.
Jo.
A samozřejmě, ano, většina toho jsou dívky, takže máme o některé věci postaráno.
Mm-hmm.
Nicméně, mohlo by se na tom to trochu vylepšit pověst po druhém Free, který bylo opravdu strašlivý.
A myslíš taky po... No,
druhém Chunibyo, které bylo taky strašné.
Druhém Chunibyo a dívce, která loví fantomy, jak ono to se...
Kyokano, které nebylo strašné, bylo i nepovedené.
No, dobře.
Ano, Kyoani má co napravovat, doufejme, že se jim tady i...
Přiznejme se, jsou to tři tituly v řadě, jo, takže mají co napravovat, ano.
Ano. Pak
tady máme druhé série, na které se hodně těšíme.
Log Horizon
a vrátí se Čajka.
Vrátí se Čajka, takže ano, protože všichni víme, že nakonec to musí starší sestra vyhrát.
A co se týče Log Horizon, je to přesně ten titul, který jsme očekávali a nedostali jsme USA.
Ani poprvé, ano. U Log Horizon jsme ho dostali poprvé a doufáme, že ho dostaneme i podruhé.
Ano, a ne, titul z prostředí MMO, který funguje.
Plně...
Protože jsou tam ty MMO mechaniky, je tam hlavní hrdina, který přemýšlí, kterým se dějí věci jen proto, že je hlavní hrdina a který má velice dobrý tým.
Co ještě zajímavější, hlavní hrdina nemá jen záblesky přemýšlení, on opravdu přemýšlí konstantně a jsou tam jiné postavy, které také přemýšlejí. Dokonce i postavy, které jdou proti němu, přemýšlejí. A to z toho dělá ten zajímavý titul. Tak. Pak tu jsou samozřejmě, pak je tu nová adaptace... Fate Stay Night.
Ano, poté, co jsme měli původní Fate Stay Night, měli jsme prequel, tak si uděláme...
UBVčka, tak teď si uděláme seriál UBVčka.
Od Ufotable, což má zřejmě zavřít ústa všem kritikům studia Dean, kterým se z nějakého důvodu původně série nelíbí. Já osobně patřím mezi ty, kterým se...
Ufotable už dělali film UBVčka, takže tady v podstatě možná vylepší, možná pohorší to, co už sami udělali?
Já osobně uvidím. V základu čekám, že Ufotable, aby samozřejmě předvedl svou bezkonkurenční animaci, protože kritizovat...
Mléka do kafe?
Protože kritizovat animaci Ufotable se nesmí, tak ano, budeme mít více mléka v čaji, v kávě a kdekoliv jinde, ale pořád minimální detailní prokreslení obličejů, prostě protože proč se s tím zatěžovat. A samozřejmě vyfiltrované fotografie, což není špatná technika. Co víc, Ufotable na tom postavil většinu svých ikonických pozadí.
A umí s tím.
Ano. Uvidíme, jak se jim to bude dařit v téhle té seriálové produkci.
Nicméně mají tam jeden možná handicap a toto, že na hudbě už teď nedělá Kenji Kawai.
A to je sakra velký ústupek, protože jestli Fate-ům i od studia Dean, jak říkám, mně se líbily, tak něco hodně pomohlo v rámci atmosféry, tak je to hudba Kenji Kawaje. Jako to, co předvedou teďka, no, budu na to zvědav.
Nový autor má co dobíhat a doufejme, že se zastane roli důstojně.
Přesně tak, protože, no, hlavně verze tématu Emmy, která se stala díky Kenji Kawaiovi opravdu ikonickou. Do té doby všechny remixy a věci kolem z původní hry znali tak maximálně Japonsku, ale Kenji Kawai tohle to vytáhnul orchestrálně do světa. Tak... tohle bude hodně velký průbířský kámen.
A já jen doufám, že nebude se snažit kopírovat Kenji Kawai, ale přijde s něčím novým. Myslím, že to tak jediná šance, kdyby se to mohlo povést.
To téma je dané, je potřeba se s ním nějak poradit a když se vezmeme, jak krásně ho zakomponovali i v Ilie, vlastně v první řadě.
Kterou šlo by nedělal Kenji Kawai.
Nedělal, ano, ale a využili i původní téma, které tam prostě zaznělo jako leitmotiv a fungovalo to. Takže tady jako budu doufat, že se režie, hudba i animace nějakým způsobem potká tak, aby UBVčkům dali právoplatné adaptování. Protože se přiznám, UBVčka patří mezi můj neoblíbenější scénář. Vlastně z těch
tří. I u mě je z těch tří neoblíbenější.
A tím pádem bude hodně záležet na tom, jak nám Shiro a Archa prokreslí. Protože bez nich to prostě nebude UBVčka.
Dobrá. Tím tedy můžeme spustit oponu našeho anime cirkusu za letní sadou podcastů. Tu podzimní vám opět přiblíží Manta,
Arian
a Greg.
Naslyšenou.
Naslyšenou.